Dobar dan, poštovani slušalci, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U beogradskom studiju su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Studenti univerziteta u Novom Sadu objavili zahteve postizbornih protesta. Novi premijer Srbije biće imenovan u junu, izjavila predsjednica Skupštine Maja Gojković. Postojala sumnja da iza ubojstva Slavka Ćuruvije stoji državna bezbednost, izjavio Dušan Mihajlović. Broj žrtava hemijskog napada u Siriji porastao na 72 ljudi, danas vanredna sednica Saveta bezbednosti. Sutra u Srbiji kišovito do 15 stepeni. U ovoj emisiji čućete i sociologa Čedomira Čupića koji kaže da postizborni protesti u Srbiji pokazuju da u srpskom društvu ostaje nerešeno puno pitanja.
Oni protestuju ne samo zbog toga sve šta se dešava u okviru izborne kampanje. Pa smo videli kako su sredstva informisanja. Na kraju kraja možete još jedan podatak da prvog dana kad su izašli nijedna od televizija nije javila za to, a to se dešava u centru Beograda.
Kao i priču o Sarajevu pod opsadom koja je počela na današnji dan pre četvrt veka i trajala 4 ratne godine.
5. travnja tisuće građana izašlo je na demonstracije pred Skupštinom Bosne i Hercegovine, od političara traže da zaustave rat.
Borite se za mir i za slobodu, ljudi!
Tokom opsade Sarajeva ubijeno je više od 11 tisuća ljudi, među njima 1600 djece.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Beogradu i mnogim drugim gradovima Srbije za danas popodne najavljeni su protesti mahom mladih ljudi, studenata i srednjoškolaca organizovanih putem društvenih mreža, nezadovoljnih rezultatima predsjedničkih izbora u Srbiji. Konkretan cilj protesta, osim iskazivanja nezadovoljstva izbornim rezultatom, za sada nije jasno definisan, ali su međuvremenu studenti univerziteta u Novom Sadu objavili da su saglasili predlog svojih zahteva. Između ostalog su naveli
da protesti traju do smene članova Republičke izborne komisije zbog nepoštovanja odluka Ustavnog suda, zatim razrešenje Maje Gojković zbog blokade rada Narodne skupštine, smena direktora RTS-a i urednika informativnog programa RTS-a zbog režimskog izveštavanja i neravnomerne zastupljenosti kandidata, kao i smena članova REM-a zbog nereagovanja na više stotina prekršaja i prijava.
Na Facebook stranici Protiv diktature, sa koje je upućen poziv na proteste, novosadski studenti naveli su da očekuju da zahteve koje su izneli podrže njihove kolege sa Subotičkog i Beogradskog univerziteta. Protesti koji su otpočeli u Srbiji nakon što je Aleksandar Vučić ostvario ubedljivu izbornu pobedu pokazuju da, bez obzira na to ko pobeđuje na izborima, puno pitanja u srpskom društvu ostaje nerešeno, rekao je za Radio Slobodna Evropa sociolog i profesor na Fakultetu političkih nauka u Beogradu Čedomir Čupić. On napominje da se u tom smislu posljednji protesti mogu smatrati izazom šireg nezadovoljstva koje tinja u društvu.
Oni protestuju ne samo zbog toga sve šta se dešava u okviru izborne kampanje. Pa smo videli kako su sredstva informisanja. Na kraju kraja možete još jedan podatak da prvog dana kad su izašli nijedna od televizija nije javila za to. A to se dešava u centru Beograda. Ne za zaustavljen saobraćaj. Ne znam, saobraćajna nesreća da se desila i da je neko povređen, to se istog momenta javlja. A nekoliko hiljada mladih ljudi izađe i ne javlja se.
Da li onda stoji zaključak da su onda ovi protesti izraz jedne društveno-političke frustracije koja bi mogla izrasti u neku vrstu političkog pokreta?
Nesporno da je to jedna velika frustracija i s druge strane jedno osvešćavanje. Pazite, ovi mladi ljudi protestuju i protiv građana koji nisu izašli, protiv ravnodušnosti, ali naravno stvar za to najviše optužuju one koji su trenutno na vlast. S druge strane, i vlast i opozicija i svi treba da znaju, pa ovo je mala zemlja, ovdje se sve zna i kako se ko zapošljava i kako nekvalifikovani ljudi dobijaju mesta i kako se dobijaju i ostvaruju razne druge vrste privilegija u saradnji sa vlašću i tako da je. Čak i privatni sektor zavisi. Pa mi imamo ceo jedan sistem reketa, privrednih tokova i tako dalje. Nije to samo karakteristika ove vlasti, nego svih vlasti od kad je počeo partijski pluralizam.
Na tom tragu je i viđenje antropološkinje Svetlane Slapšak, koja ocenjuje da je postalo jasno da su mladi politički angažovaniji nego što se mislilo i da je logično što se pojavio postizborni otpor.
Naravno da se pojavio postizborni, jer je figura Belog, ako hoćete i taj pokret, dosta jasno unutar Srbije pokazao da izbori zapravo nemaju nikakvog smisla, da su samo smejurija. Jel? Dakle, ima i tekako smisla da se protestuje posle i da se zahtevaju neke temeljnije društvene promene koje jednostavno ili moraju da isključe sistem kakav je danas, izborni sistem i parlament kakav je danas, ili da ga temeljito poprave. To su veliki ciljevi.
I dalje, međutim, nije jasno ko tačno iza ovih okupljanja stoji. Učesnici nemaju obeleže niti jedne političke partije ili grupacije, a kao osnivač Facebook stranice Protest protiv diktature naveden je student Nemanja Milosavljević. On ne želi da se obraća medijima, na stranici je nakon okupljanja utorak između ostalog napisao:
Radim na tome da okupim obrazovane ljude koji nisu pripadnici političkih stranaka i koji će raditi na svemu što predstoji.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović izjavio je da su u pitanju visoko politički protesti i kao organizatore pomenuo Sašu Jankovića, Vuka Jeremića i druge opozicione lidere. Oni danas predvode te ljude, a oni ih na neki način kanališu, rekao je Stefanović za televiziju Pink i dodao da se, kako tvrdi, policiji javilo mnogo građana sa pritužbama da zbog blokada saobraćaja usled protesta nisu mogli da se kreću. Opozicija negirala umešanost u organizaciju ovih protesta, ali ih pojedini lideri podržavaju sve dok protiču mirno. Kako su protekli jučerašnji protesti, čujte u prilogu Dušana Komarčevića.
Glasno i bez incidenata više hiljada, mahom mladih ljudi, studenata i srednjoškolaca, prošetalo je u utorak centralnim ulicama Beograda na protestu protiv, kako kažu, diktature jednog čoveka. Bez stranačkih obeležja i sa porukama na transparentima poput "Hoćemo drugi krug", "Puko je" i "Glasove iz groba nije imao ni sloba", okupljeni su poručili da se ne mire sa rezultatima nedavno održanih predsjedničkih izbora, na kojima je ubedljivu pobedu u prvom krugu ostvario dosadašnji premijer i šef Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić.
Trenutno očekujem samo drugi krug. Ja dalje stojim iz toga da vam pokrao.
Rekla nam je 18-godišnja Mina Nenadić, učesnica protesta. Sa druge strane, 27-godišnji student Aleksa Krajinović, koji se također pridružio protestnoj šetnji, ne veruje da ulične šetnje mogu da promene vlast, ali smatra da demonstracije ipak imaju poentu.
Mi očekujemo da samo uplašimo vlast, da ona ne preduzima neke diktatorske poteze, neke poteze apsolutizma, pa i donekle šovinizma.
Građani su se drugi dan zaredom okupili po pozivu Facebook grupe Protest protiv diktature. Kao ni prethodnog dana, pred medije nije izašao niko od organizatora beogradskog protesta. Skup je prošao bez incidenata, a uočljivo je bilo odsustvo većih snaga policije. Osim studenata i srednjoškolaca, u povorci srećemo i jednog 80-godišnjeg penzionera, ime nije hteo da nam otkrije.
A zbog čega ste tu?
Podržavam mlade.
Šta očekujete da se promeni?
Sistem.
Šta fali sistemu?
Nema budućnosti. Za mlade, ja govorim za mlade. Moje je prošlo.
Podsjetimo, prvi protest protiv diktature održan je u Beogradu 3. aprila, dan nakon što je na predsjedničkim izborima izabran Aleksandar Vučić. Osim u Beogradu, Facebook protesti održani su u Novom Sadu, Nišu, Čačku, Boru, Kragujevcu i u još nekoliko gradova Srbije. Kako javlja naš reporter iz Novog Sada Norbert Šinković, na protestu u tom gradu okupilo se više hiljada demonstranata, mahom mladih. Organizator novosadskog protesta, kako se može videti na društvenoj mreži Facebook, je tamošnji studentski pokret. Katarina Antonić iz studentskog pokreta kaže da su pozvali mlade i sve one koji su nezadovoljni izbornim rezultatima, kao i načinom na koji su izbori sprovedeni.
Mi želimo da okupimo sve ljude, bilo oni glasači ili neglasači, abstinenti ili ne, dakle bez obzira na te besmislene podele, želimo da ih okupimo i da svi mi zajedno poručimo onima koji su na vlasti i onima koji žele da budu na vlasti, da je nama i tekako jasno pod kakvim se uslovima odigravaju izbori u Srbiji.
Proteste su ranije podržali i neki od opozicionih kandidata koji su učestvovali na predsjedničkim izborima. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Jedan je pobedio, drugi nije izgubio, treći će morati da raspiše konkurs za smisao svog uspeha, ostali su neslavno potonuli. Tako bi mogao da glasi kratak rezime nedeljnih predsjedničkih izbora u Srbiji. I što je najbizarnije, svi rezultati su negde sasvim logični, mada to ne znači nužno i dobri, navodi u kolumni koju vodi za Radio Slobodna Evropa Teofil Pančić. Ovdje slušamo odlomak.
Kad se podvuče crta šta smo u nedelju dobili, a šta i koga izgubili. Time ćemo se još mnogo, mnogo baviti u doglednoj budućnosti, a pre svega čovjekom koji je sebi obezbedio 5 godina nedodirljivosti na vrhu. Ako vas više zanima šta je obezbedio Srbiji, pozoravam na mogućnost da je to pitanje pogrešno. Bolje bi bilo da se Srbija zapita šta je sama sebi obezbedila ovakvim ishodom izbora. I za tu vrstu razmišljanja će biti dovoljno vremena. Uvijek je tako kad je za nešto prekasno. Ostaje samo zaludna koncentracija dokolica gubitnika.
Razmišljanja Teofila Pančića o svakom od 11 kandidata i posljedicama predsjedničkih izbora u cjelini čitajte na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković izjavila je da će novi premijer Srbije biti imenovan u junu.
Predsjednik države Aleksandar Vučić od 31. maja ili ima rok da održi konsultacije sa parlamentarnim strankama i poveri mandat nekome novom ko je obezbedio većinu u parlamentu.
Ko će biti premijer Srbije? Ovo su imena koja figuriraju u javnosti i medijima. Nikola Selaković, nekadašnji ministar pravde, važi za funkcionera Srpske napredne stranke u koga Aleksandar Vučić ima veliko poverenje.
Ja tipom na Selakovića.
Kaže za Radio Slobodna Evropa antropolog Stefan Aleksić. Dušan Vujović. Koliko god bi sa jedne strane bilo teško poverovati da bi Vučić mesto premijera prepustio nestranačkoj ličnosti, sa druge se veruje da bi izbor ministra financija najlakše prihvatili međusobno suprotstavljeni visoki funkcioneri SNS-a. Ana Brnabić. U medijima se također spekulisalo da bi ministarka državne uprave i lokalne samouprave kao ekspert bila prihvatljivija za stranku od nekog stranačkog igrača visokog profila. Ivica Dačić već je jednom bio na čelu naprednjačko-socijalističke vlade. Da se sada to dogodi, male su šanse.
To bi bilo ozbiljno iznenađenje za mene.
Ocenjuje za Radio Slobodna Evropa politikolog Dušan Spasojević. Zorana Mihajlović. Njen izbor bi verovatno najteže progutali drugi stranački funkcioneri, što je znatno umanjuje šanse. Pratimo postizborni rasplet na slobodnaevropa.org.
Bivši ministar unutrašnjih poslova Dušan Mihajlović izjavio je da je postojala sumnja da iza ubistva novinara Slavka Ćuruvije stoji državna bezbednost, ali da to nije utvrđeno u vreme njegovog mandata. On je tokom svjedočenja na suđenju optuženima u specijalnom sudu u Beogradu rekao i da su ga o tim sumnjama obavestili saradnici, a na pitanje sudije o kome se radi on je naveo imena Gorana Petrovića i Sretena Lukića. Dušan Mihajlović rekao je pred sudom i da se zbog protaka vremena ne seća mnogih stvari.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pre 25 godina počela je opsada Sarajeva najduža u modernoj istoriji ratovanja, koja je trajala 4 godine tokom rata u bivšoj Jugoslaviji. I Sarajeva se javlja naš Ivan Katavić.
U noći sa 4. na 5. travanj 1992. godine barikade su osvanule na međunarodnom aerodromu Sarajevo, a uskoro i u naselju Grbavica. 5. travnja te godine tisuće građana izašlo je na demonstracije za mir. Pred Skupštinom Bosne i Hercegovine od političara traže da zaustave rat. Sa hotela Holiday Inn i obližnjih brda snajperisti pod kontrolom Radovana Karadžića pucaju na okupljene građane. Na mostu Vrbanja ubijene su Suada Dilberović i Olga Sučić, prve žrtve opsade Sarajeva. Redatelj Dino Mustafić cijeli rat proveo je u opkoljenom Sarajevu. 25 godina kasnije na mostu gdje su ubijene Suada i Olga sjeća se prvih dana opsade.
Hicima iz hotela Holiday Inn i hicima na ovom mostu smo, nažalost,
vrlo brzo uvidjeli našu realnost, da će vojnička logika, logika čizme, logika naoružanja, baruta, pobijediti tu našu volju da rata ne bude.
4 godine iz pravca Trebevića i okolnih brda Sarajlije su svakodnevno granatirane. Prema procjenama u prosjeku je na Sarajevo palo 329 granata dnevno. U brdima oko Sarajeva bilo je stacionirano 120 minobacača i 250 tenkova JNA koji su kasnije predati vojsci Republike Srpske. Dino Mustafić prvi put nakon rata otišao je na Trebević. Nikada, kaže, nije mogao shvatiti logiku ljudi koji su se popeli na Sarajevska brda i pucali po gradu.
Negdje dubinski u sebi, ja nikad nisam mogao shvatiti. Nisam mogao da shvatim čovjeka koji dođe ovako u ovu ljepotu, ovaj ambijent, pogleda dole grad u kojem je živio, radio, sve stekao, grad koji mu je sve dao i onda se tom gradu svetio.
Tokom 4 godine opsade ubijani su ljudi, rušeni civilni, kulturni, vjerski objekti pa čak i bolnice. Nihat Kreševljaković sa svojim bratom kamerom je bilježio dane opsade. Pretočili su te slike u dokumentarni film Sjećaš li se Sarajeva? Opsade se sjeća kroz, kako kaže, zatvorene horizonte brdima koja okružuju Sarajevo.
Zapravo u tom trenutku ti obrisi ovih vrhova planina i brda oko Sarajeva su bile granice planete Zemlje za nas ovdje. I nekako kao da gledate neki, kao neku sliku nacrtanu i ono nakon godina opsade počnete se pitati da li uopće išta iza tih linija postoji.
Opsada Sarajeva trajala je 1425 dana i bila je jedna od najdužih u istoriji modernog ratovanja. Tokom opsade Sarajeva ubijeno je više od 11.000 ljudi, među njima 1600 djece, a 50.000 ljudi je lakše i teže ranjeno. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Ivan Katavić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Studenti univerziteta u Novom Sadu objavili zahteve postizbornih protesta. Novi premijer Srbije biće imenovan u junu, izjavila predsjednica Skupštine Maja Gojković. Postojala sumnja da iza ubistva Slavka Ćuruvije stoji državna bezbednost, izjavio Dušan Mihajlović. Broj žrtava hemijskog napada u Siriji porastao na 72 ljudi, danas vanredna sednica Saveta bezbednosti. Sutra u Srbiji kišovito do 15 stepeni. Do kraja emisije čućete i šta kaže reditelj Zlatko Paković, zbog čega mu je dan nakon izbora otkazana premijera predstave Don Kihot u Novom Sadu.
Hans je samo izgovor. To je naravno prema romanu Don Kihota, ali da kako to su srpske vetrenjače i to su srpske fantomke i naravno on se bori protiv konkretnih vetrenjača.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Ujedinjene nacije za danas su zakazale posebnu sednicu Saveta bezbednosti zbog hemijskog napada u Siriji u kom je ubijeno 72 ljudi, uključujući 20 dece. Sjedinjene Američke Države, Francuska i Velika Britanija podnele su predlog rezolucije u kom se osuđuju sirijske vlasti, pripremila Biljana Jovićević.
Osim Saveta bezbjednosti UN-a, danas se u Briselu održava drugi dan konferencije Podrška budućnosti Sirije i regiona. Šefica diplomatije Evropske unije Federica Mogherini je jutros, dolazeći na sastanak u Brisel, novinarima rekla:
Ne mogu čak reći ni dobro jutro. Zbog onog što smo vidjeli juče, užasnuti smo. To mogu reći kao političar, ali prije svega i kao majka. Slike koje smo vidjeli juče podsjećaju nas da imamo odgovornost da se ujedinimo i ozbiljno angažujemo. Svi u međunarodnoj zajednici, regionalni igrači, ali i sve strane u Siriji, da postignemo mir.
The regional players, but also the Syrian parties to make peace.
Rekla je Mogherini, identičnog je stava i Chrystia Freeland, ministrica vanjskih poslova Kanade.
Apsolutno je za svaku osudu, zastrašujuće. Moram reći da sam kao majka, gledajući te snimke, ostala bez teksta. I moram reći da je za sve nas danas ovo poziv na akciju.
It's a call to action.
Šef diplomatije Velike Britanije Boris Johnson, koji je juče ogorčeno optužio režim Bašara al-Asada za zločin, ponovio je da treba utvrditi šta se dogodilo i dodao:
svi dokazi koje sam vidio sugerišu da je to učinio Asadov režim, potpuno svjesni da koriste ilegalno oružje u barbarskom napadu na svoj sopstveni narod.
Oglasio se i generalni sekretar UN-a Antonio Guterres.
Ovo je trenutak istine. Mislim da je ovo trenutak koji će moći da mobiliše snage svih onih koji su odgovorni za ovu situaciju.
Nada se Guterres.
Severna Koreja ispalila je balističku raketu u Japansko more dan uoči sastanka američkog i kineskog predsjednika, na kom će severnokorejski nuklearni program biti jedna od glavnih tema razgovora. Južnokorejsko ministarstvo odbrane saopštilo je da je raketa bila srednjeg dometa i da je pala na oko 60 km od mesta lansiranja.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Antonio Alvarez III, novi upravnik Agrokora, izjavio je u Zagrebu da će učiniti sve da uvede stabilnost u poslovanje te kompanije. Prioritetni prvi zadatak biće nam stabilizacija u poslovanju Agrokora i zaustavljanje krize, poručio Alvarez i dodao da za sada ne može da govori o tome hoće li biti otpuštanja radnika. Hrvatski sabor po hitnoj proceduri raspravlja o zakonu kojim vlada Hrvatske želi da da pravni okvir za restrukturiranje Agrokora. Iz Zagreba javlja Enis Zebić.
Ovo nije zakon za Ivicu Todorića, ovo nije Lex Agrokor, poručio je premijer Andrej Plenković predstavljajući saboru zakon kojim vlada daje plan B za restrukturiranje Agrokora ako plan A, aktualni dogovori vlasnika, banaka i dobavljača, ne daju zadovoljavajuće rezultate.
Nije isto tko provodi proces restrukturiranja. Ako on dolazi na poticaj Hrvatske države, onda osobe koje dođu moraju voditi jednaku brigu o zaposlenici u Konzumu, interesu financijskog krvotoga Republike Hrvatske, interesu našega gospodarstva.
Međutim, opozicija iz svih oružja napala vladajuće da vlada kasni sa predlaganjem rješenja i da je ova i prethodna vlada nizom postupaka pridonijela da situacija u Agrokoru eskalira. Socijaldemokrat Gordan Maras.
Želite prikriti interesnu povezanost vaše vlade sa Agrokorom? I to je intencija ovog zakona.
Što se u međuvremenu dešava na terenu među 70 tvrtki iz sustava Agrokora i stotinama njihovih dobavljača? Vjerovnici koji su kao garanciju za naplatu imali dionice Agrokorovih poduzeća počeli su ih prenositi u svoje vlasništvo. Ne zna se tko su jer se kriju iza skrbničkih računa, ali novi najveći dioničar vukovarskog Vupika je nepoznat, netko sa 43,6% dionica, a u Belju je Todorić pao na 29% dionica, a odmah iza njega je skrbnički račun u Podravskoj banci sa 21,5% dionica. Blokirani su računi dva među većim dobavljačima Agrokora, Agrofructusa i AVT-a, a Franku je račun bio blokiran, međutim iza podneva je deblokiran. Glasnogovornica nove uprave Agrokora Ivona Janjić kazala je danas kako je cilj nove uprave u što kraćem roku stabilizirati poslovanje koncerna.
Za vrijeme trajanja tog procesa, uprave kompanija redovito će upravljati dnevnim poslovanjem kompanija.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
A u Srbiji Zlatko Paković, režiser, pozorišni kritičar i pisac, dan posle predsjedničkih izbora dobio je, kako kaže, e-mail od novopostavljenog VD direktora Studentskog kulturnog centra Novog Sada Obrada Škrbića da se zbog nedostatka novca otkazuje premijera njegove predstave Don Kihot u prostoru fabrika. Paković sumnja u navedeni razlog i navodi da ništa nije ukazivalo da će se to desiti. Prilog Branke Mihajlović.
VD direktor Obrad Škrbić je pre desetak dana došao u Beograd gde ekipa radi na predstavi Don Kihot već godinu dana sa ekipom Nikola Đuričko, Boris Milivojević, Katarina Jovanović, Igor Filipović, kompozitor Miloš Nikolić. I ništa nije izgledalo da će biti sporno.
Rekao ja prihvatam obaveze koje su potpisane, što je dogovoreno, da bih ja dan posle izbora dobio od njega mail u kojem on kaže da iz zbog finansijskih razloga on ne može da podrži predstavu u ovom periodu i da eto, ne znam, čekamo neke konkurse da se završe pa da bi se predstava odložila.
Bivši direktor Studentskog kulturnog centra Zdravko Vulin za Radio Slobodna Evropa kaže da će razgovarati sa novim rukovodstvom o otkazivanju predstave.
Nije mi jasno zašto je ova odluka doneta na ovakav način. Znači, moj stav je da sam siguran da predstava apsolutno može da se realizuje u dogovorenim okvirima između ustanove SKC i autorske ekipe.
VD direktor Novosadskog studentskog centra Obrad Škrbić uverava da je razlog isključivo finansijske prirode.
Nije otkazana, odložena je. Ja sam u dopisu i obrazložio Pakoviću da sa žaljenjem moram da konstatujem da uvidim u finansijsku situaciju u kojem se ustanova Studentski kulturni centar nalazi, a još uvijek nismo dobili ni rezultate konkursa na koji smo aplicirali baš za tu predstavu. Bez tih sredstava mi ne možemo da se upustimo u produciranje jedne ovako finansijski zahtevne predstave.
Finansijske obaveze Studentskog kulturnog centra Novog Sada su minimalne, tvrdi Paković.
Da opremi predstavu i naravno honorare da plati autorskom delu ekipe i izvođačima. Do sada nije uloženo u predstavu ništa.
Škrbićevom objašnjenju.
Ovo je predstava koja zahtjeva više milijonske ulaganje. Mi to trenutno ne možemo.
Paković ne veruje.
Financije su samo izgovor. Dan posle izbora javljamo se čovjek jednim pismom. Mi ti je to poziv na razgovor, ništa. Ultimativno da mi prekinemo.
Kaže Zlatko Paković, koji veruje da ključ odluke o otkazivanju premijere leže u predstavi Don Kihot ili Šta su danas vetrenjače i Odakle vetar duva, koju on potpisuje kao autor i reditelj.
To je naravno prema romanu Don Kihota, ali da kako to su srpske vetrenjače i to su srpske fantomke i tako dalje. I Don Kihot peva našu junačku poeziju. Predstava uzima u obzir ovdje i sada tu Don Kihotovsku borbu koja je svevremena, naravno, on se bori protiv konkretnih vetrenjača.
Obrat Boba Škrbić je svima poznat po rock emisijama kao i po kultnom novosadskom koncertu godine. Više od 27 godina je novinar i organizator rock and roll manifestacija. Javno je pohvalio sadašnjeg naprednjačkog gradonačelnika Novog Sada Miloša Vučevića, a svoje kolege iz Radio Televizije Vojvodine koji su ustali protiv naprednjačke čistke u toj kući javno kritikovao. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Da li ste znali da se na Zlatiboru proizvodi dalmatinski pršut? U selu Mušvete već 20 godina sa rođakom ga pravi Mirko Berić, koji je došavši iz Zadra 1991. u Srbiju, poželeo specijalitet iz zavičaja. Priču ima Novka Ilić.
Nas je interesiralo gdje ima vjetra. To mi je bio povod da dođem na Zlatibor. Nije surova planina, papire jugo, poslije Hvara. Jedini prostor sa najveći broj sunčevih dana. Mi dobili smo isti kvalitet koji smo dobivali i na našem dinarskom spletu od Nina do Rumije i Zanzibara.
Problem je spori obrt kapitala, kaže Mirko.
Mi radimo samo u zimskom periodu kad Bog pošalje hladno vrijeme. 21 dan u suvom solenju, 7 dana u pritisku. Uglavnom treba ga čekati najmanje godinu dana, manje komade, a veće komade i 2 godine i 3 godine i 4 godine, zavisi od veličine. Imamo mi buteva ovdje po 25 kg, 28 kg, imali smo 2 ekstremna, bila su teška po 33 kg. Jedan smo se ušli 5 godina, jedan 6 godina.
Najvažnija je dobra sirovina, a danas u Srbiji teško je to naći. Mirko naglašava da retko ko danas na ovaj način, bez hemijskih dodataka, uz prirodno dugotrajno sušenje, pravi dalmatinski pršut. Zbog toga je on skuplji od ostalih sličnih suhomesnatih proizvoda.
Svi su preživni industrijski pršut. Radi ga čitavu godinu u klima komorama. To možete raditi u Knez Mihajlovoj Beogradu, morate ići ni u Njegoše, ni na moju Dinaru, ni na Zlatibor.
U pršutanu Mirka Berića u Mušvetama svakodnevno dolaze gosti iz cijelog sveta.
Svaki gost dobije tanje sa 50 grama pršuta, 25 grama pancete, 20 grama kulena. Moje vino, moja rakija, moja voda, pijte koliko vam se želi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9:30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Studenti Univerziteta u Novom Sadu objavili zahteve postizbornih protesta. Novi premijer Srbije biće imenovan u junu, izjavila predsjednica Skupštine Maja Gojković. Postojala sumnja da iza ubistva Slavka Ćuruvije stoji državna bezbednost, izjavio Dušan Mihajlović. Broj žrtava hemijskog napada u Siriji porastao na 72 ljudi, danas vanredna sednica Saveta bezbednosti. Sutra u Srbiji kišovito do 15 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radio Slobodna Evropa koju su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Prijatan dan!